Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Поліграфкомбінат «Україна» вчасно виготовить бюлетені для другого туру виборів президента. Про це заявив директор поліграфічного комбінату Валентин Музика.
З 30 січня почнеться відвантаження виборчих бюлетенів до територіальних виборчих округів. Щодобово, починаючи з завтрашнього дня, почне виходити вже готова продукція, готова до відвантаження. Щодобово ми будемо виготовляти близько 5 мільйонів виборчих бюлетенів.
За словами Валентина Музики, тираж бюлетенів становить понад 37 мільйонів. Другий тур виборів президента відбудеться 7 лютого. Центральна виборча комісія затвердила склад окружних виборчих комісій для підготовки і проведення повторного голосування із виборів президента України. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ЦВК. Загалом до складу окружних виборчих комісій йдуть понад 3 тисячі людей. У складі кожної комісії буде 14 осіб, які порівну поділені між обома кандидатами, які вийшли у другий тур виборів. Кабінет міністрів виділив 500 тисяч доларів гуманітарної допомоги Гаїті, повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Крім цього, він нагадав, що МОЗ готове забезпечити направлення мобільного госпіталю на Гаїті, однак додав, що зараз це питання розглядається. Землетрус стався на Гаїті 12 січня. Жертвами стихії стали понад 150 тисяч людей. Україна повністю розрахується за імпортований в січні природний газ до 5 лютого, повідомив виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Відповідаючи на запитання, чи буде оплата проводитись за рахунок власних коштів «Нафтогазу» чи позикових, виконувач обов'язків міністра сказав, що це буде змішана система. За контрактами між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом» українська сторона має розраховуватися за спожитий певного місяця газ до 7 числа наступного місяця.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Польщі на місці колишнього табору смерті в Освенцимі відбуваються церемонії пам'яті, присвячені 65-й річниці визволення в'язнів табору радянськими військами. У церемоніях взяли участь колишні в'язні Освенцима, де нацисти знищили більше мільйона людей, в основному євреїв. До Освенцима прибули керівники Польщі та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. У 2005 році ООН оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Парламент Німеччини провів сьогодні спеціальне меморіальне засідання. Президент Ізраїлю Шимон Перес виступає на цьому засіданні закликав міжнародну спільноту віддати до рук правосуддя тих винних у Голокості, які ще залишилися живі. Провідні політики та економісти з багатьох країн світу прибувають до швейцарського курортного міста Давос, де сьогодні відкривається 40-е за рахунком засідання Всесвітнього економічного форуму. Очікується, що в зустрічі, яка триватиме 5 днів, візьме участь близько 2,5 тисячі людей. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у середу, 27 січня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найсуттєвіші теми першої частини випуску. Закон про вибори президента. Змін захотілося і партії регіонів.
Фракція партії регіонів запропонувала змінити закон про вибори президента, а саме скасувати норму про те, що виборчі комісії на місцях мають ухвалювати рішення кворумом, тобто 2/3 голосів.
Чому зростають ціни на харчі?
Політичні сили напередодні виборів граються з цими речами. Підприємства роздрібної оптової торгівлі по більшості знаходяться в руках однієї політичної сили.
Чого українці чекають від нового президента?
Щоб українці себе поважали в результаті діяльності президента. І
перш за все, щоб думав про людей, про спокій в нашій країні і про підростаюче покоління.
Про це одразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». До другого туру президентських виборів залишилося менше 2 тижнів. Проте політичні сили, що підтримують Віктора Януковича та Юлію Тимошенко, пропонують змінити закон про вибори президента. Раніше лише фракція БЮД наполягала на тому, аби зробити жорсткішим порядок голосування вдома та реєстрацію виборців у день виборів. Тепер змінити порядок комплектації та ухвалення рішень виборчими комісіями пропонує фракція партії регіонів. Про ситуацію довкола закону про вибори президента розповідає наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Фракція партії регіонів запропонувала змінити закон про вибори президента, а саме скасувати норму про те, що виборчі комісії на місцях мають ухвалювати рішення кворумом, тобто 2/3 голосів, каже депутат регіонал Юрій Мірошніченко.
І, наприклад, на цій дільниці, в цьому окрузі, цей кандидат не хотів би, щоб вибори відбулися, він просто або відкликає своїх представників і не дає їм заміну, або просто дає наказ, щоб вони не прийшли. Кворуму нема, рішення комісія ухвалити не може, виборці реалізувати своє виборче право не можуть.
Раніше фракція партії регіонів послідовно виступала проти того, аби між першим і другим турами виборів вносити зміни до закону. Ось як про це кілька днів тому казала Ганна Герман.
Ми провели перший тур виборів. Між турами ніхто законів не міняє.
За словами Юрія Мірошніченка, різко змінити позицію щодо незмінності закону прихильники Віктора Януковича вирішили через гіпотетичну загрозу зриву виборів.
Ми не хочемо звинувачувати наших колег, але ми хочемо їх убезпечити від спокус.
Натомість депутат з фракції БЮТ Андрій Павловський критично ставиться до ініціативи депутатів-регіоналів.
В цьому плані діючий закон дає паритетні права від кожного кандидата, який вийшов у фінал, пополам склад комісії складається. І рішення приймається 2/3. В іншому випадку будуть засідати на одній дільниці дві комісії. Окремо буде половина Тимошенко засідати, половина Януковича.
За словами Андрія Павловського, бютівці продовжують наполягати на своїх змінах.
Унеможливити маніпуляції зі списком виборців в день виборів, щоб все-таки було чітко регламентовано голосування на дому.
Голова комітету виборців Олександр Черненко, коментуючи ситуацію, зазначив, що сторони виборчого процесу, пропонуючи змінити закон, керуються насамперед політичною доцільністю.
Питання щодо небажаності зміни закону під час виборів, воно так само є і в рекомендаціях місії спостереження ОБСЄ, які сказали, що не варто міняти закон проблемний, закон недосконалий, але за кілька днів до виборів міняти не треба.
Зараз БЮТ та партія регіонів обмінялися звинуваченнями в підготовці фальсифікацій під час другого туру виборів. Внесення змін до закону може створити на шляху цих фальсифікацій додаткові перепони, проте не унеможливить їх. Між тим, громадські спостерігачі висловлюють занепокоєння, що серйозні проблеми для проведення та встановлення результатів другого туру виборів можуть виникнути в судах. Зокрема, у комітеті виборців висловлюють побоювання, що в ніч перед виборами можуть з'явитися судові рішення, які будуть взаємно заперечувати себе і відтак дезорганізують роботу виборчих комісій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записую.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Напередодні другого туру Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента». Ось що хоче від нового президента вчителька з Хмельницького Людмила Батовська.
Перш за все, щоб думав про людей, про спокій в нашій країні і про підростаюче покоління. Це і освіта, це і благополуччя. І в нас країна – Україна. Я хочу, щоб державною мовою була українська. Але кожна людина розмовляє тією мовою, якою розмовляла її мама, яка є її рідною. Тому хай розмовляє своєю рідною мовою. Але основою повинна бути українська мова.
А ось вимоги до нового президента викладача Валентина Ткаченка.
Щоб українці себе поважали в результаті діяльності президента. І тоді їх, українців, нас будуть поважати. Щоб президент належав до еліти, в тому розумінні, що еліта повинна вести за собою людей, народ, а не ті за електоратом.
І на цю ж тему опитування на київських вулицях.
Все те, що він має робити, то нехай робить. Щоб жили гарно усі, багато щоб жили. Щоб бідних не було у нас, щоб усі були багаті.
Керувати державою, а не це робити, що вони роблять зараз, ці претенденти. Погано роблять для України, дуже погано.
Бути президентом в повному сенсі цього слова, дбати про свій народ і свою країну. Ну, мабуть, ті самі якості, які ми чекаємо від кожної порядної людини. Порядність, дотримання слів. Менше обіцянок, більше справ.
Порядок нові в державі. Ну, щоб закони діяли. Прийняв
дієві закони, які будуть працювати, а не на папері. Щоб самоврядування теж діяло.
Гідне життя для народу насамперед. Я декілька місяців без пенсії, роботу давно не можу знайти. І навіть без житла вже декілька років. Заощадження, яке я саме при Кравчуку внесла, вклала. Розумієте, в мене інколи немає навіть на хліб, а я не можу їх забирати гроші. Так що я саме цього всього хотіла.
Чого українці хочуть від президента?
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Ціни на продукти харчування в Україні зросли і продовжують йти вгору. Найвідчутніше від початку року подорожчали цукор та молочні продукти. У Міністерстві економіки заявили, що об'єктивних підстав для цього немає, і доручили Державній інспекції з контролю за цінами до кінця тижня перевірити виробників і реалізаторів харчової продукції. Тетяна Ярмощук знає більше про зростання цін на харчі і те, як влада реагує на це.
10 гривень за кілограм цукру, тоді як 2 місяці тому він коштував 7,50. І 70 гривень за кілограм твердого сиру українського виробництва, що на 25 гривень дорожче, ніж у листопаді. Аналогічна ситуація спостерігається чи не на усьому ринку харчових продуктів. Але об'єктивних причин для подорожчання м'яса, молока, цукру та олії немає, переконує міністр економіки Богдан Данилишин. Тож Міністерство економіки доручило Державній інспекції з контролю за цінами до кінця тижня перевірити виробників і реалізаторів соціальних продуктів. Насамперед інспектуватимуть підприємства, які оптом скуповують цукор, фасують та відправляють у роздрібні мережі. Головною причиною нинішнього стрибка цін на харчі є передвиборчий піар, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживанов.
Політичні сили напередодні виборів граються з цими речами. Підприємства роздрібної оптової торгівлі по більшості знаходяться в руках однієї політичної сили і, підтримуючи пана Януковича, роблять як елемент предвиборчої технології.
На підвищення вартості продуктів харчування вплинули як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, переконана голова Українського фонду підтримки підприємства, народний депутат від партії регіонів Ірина Горіна. Це і спекуляція після збільшення попиту на продукти у період новорічно-різдвяних свят, і подорожчання газу, і бензину, і податковий тиск.
Серед 80% підприємств податки уже зібрали за 2 квартали 2010 року. ПДВ не повертають, а податки беруть наперед, тому підприємства змушені хоча б таким чином збільшувати свої обігові кошти.
Не в останню чергу ціни на продукти харчування штовхнули вгору прогалини у економічній політиці та політична нестабільність, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Тобто люди почали споживати більше, а уряд не зміг вжити відповідних заходів, щоб наситити ринок.
Український ринок залишається ненасиченим. Прогалини в економічній політиці, для прикладу, з цукром. В Україні завжди було достатньо цукру, а зараз ми бачимо різке здорожчання. Не додають оптимізму для споживчих ринків. А спроби якимось чином заадмініструвати, зарегулювати, навпаки, можуть додавати лише панічних настроїв. Насамперед, потрібно було вчасно оцінити ситуацію і намагатися провести вчасні інтервенції.
Ціни на продукти харчування у подальшому залежатимуть не в останню чергу від політичної ситуації в Україні, вважають експерти. Проте не варто очікувати їхнього зниження. За сприятливих умов вони просто залишаться на нинішньому рівні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте. 65 років тому був звільнений нацистський концтабір Аушвіц.
Понад 1 мільйон людей було знищено нацистами в газових камерах Аушвіцу і загинуло тут від голоду та хвороб. Коли радянські війська прийшли сюди 27 січня 45-го, то тут залишилося до 7 тисяч уцілілих в'язнів.
До 95-річчя з дня народження видатного українського митця Якова Гніздовського.
Тільки Гніздовському вдалося осучаснити принципи ренесансної гармонії шляхом зрозумілим сучасникам, чистотою мислення і реалістичною лінією.
Про це та інше одразу після анонсу. Буквально за 15 хвилин слухайте у повторі «Вашу свободу». Тема «Проти всіх – це проти кого?» Гості Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента, і Сергій Таран, політолог.
Графа проти всіх. Міжнародні місії ОБСЄ нам рекомендують її забрати, проте моя особиста експертна думка, її треба залишати, тому що воно відображало би можливість для виборців показати, що нікого з цього списку йому не подобається, але він прийшов на вибори, він виконав свій громадянський обов'язок.
Безумовно, графа проти всіх справді серйозний знак для всіх тих політиків, які займаються політикою, які мають розуміти, що голос проти всіх – це фактично означає те, що не просто голос є проти них, а проти всієї тієї системи, яку вони продуктують, що набагато серйозніше.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радянські ветерани та політичні лідери зібралися у середу в Польщі, щоб відзначити 65-ту річницю звільнення найбільшого нацистського концтабору Аушвіц – Біркенау, цього стійкого символу геноциду євреїв, здійснюваного нацистською Німеччиною. Дата звільнення Аушвіца тепер визначається як вшанування жертв Голокосту. Більше на цю тему Василь Зілгалов.
65 років тому радянські війська визволили в'язнів найбільшого нацистського концтабору, яким був Аушвіц. У 2005 році Організація Об'єднаних Націй оголосила, що ця дата стає міжнародним днем вшанування жертв Голокосту, жертв нацизму. Перед головними відзначеннями у Польщі президент Ізраїлю Шимон Перес виступив у німецькому Бундестазі із закликом віддати заслуженому суду ще живих злочинців-нацистів та згадав свого дідуся, якого нацисти спалили в синагозі у Вишневому на території Білорусі. Папа Римський Бенедикт XVI засудив злочин Голокосту як нечувані звірства нацистів Німеччини. Німець за походженням, папа звернувся на прикладі всіх жертв сліпої расової та релігійної ненависті до всіх людей із закликом не допустити повторення таких жахіть.
Пам'ять про ці події, особливо Голокосту, котрим завдано удару по єврейському народові, має покликати до того, щоб ми назавжди зберегли повагу до гідності кожної людини, щоб ці люди розглядали себе членами однієї великої земної родини. Всемогутній Бог проливає світло своє у серця і розум всіх, щоб такі трагедії більше ніколи не мали місця.
У післяобідній, незвично для поляків морозний час середи приблизно 100 уцілілих від нацистської смертельної машини і ветеранів радянської армії відвідали церемонію меморіалі Голокосту Аушвіцу. Тут були також присутні президент Польщі Лех Качинський, ізраїльський прем'єр Бенджамін Нетаньяху, а ізраїльський рабин Меїр Ло, народжений у Польщі, виголосив молитву пам'яті жертв. Понад мільйон людей було знищено нацистами в газових камерах Аушвіцу і загинуло тут від голоду та хвороб. Коли радянські війська прийшли сюди 27 січня 45-го, то тут залишилося до 7 тисяч уцілілих в'язнів. Один з них, Єжи Міхнуль, згадує про свій випадковий порятунок.
Одного разу нас загнали у душову, і там перевіряли голими. І тут залежало від вказівного пальця есесівця, чи ти залишаєшся ще живим, чи йдеш на знищення. Це був страшний момент, коли твоє життя залежало від вказівного пальця офіцера СС.
Більшість жертв Аушвіцу були євреями з усієї Європи. Сюди нацисти зізнали їх на смерть, але серед жертв цього табору смерті були і поляки, роми, гомосексуалісти, політичні вороги нацистів. Всього в Європі було вбито нацистами приблизно 6 мільйонів євреїв. Про них сьогодні згадують, схиляючи голови у знак пам'яті і шани у всьому світі, і в Європарламенті, і під час відеоконференції президента США Барака Обами та президента Франції Ніколя Саркозі. Сьогодні також згадують і про тих, хто рятував євреїв від нацистів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Операції НАТО та підготовка нової стратегічної концепції – такі дві теми розглядали на щойно завершеному засіданні військового комітету Північно-Атлантичного альянсу. У його рамках відбулося також засідання комісії «Україна-НАТО». На першій цьогорічній зустрічі з представниками України насамперед йшлося про участь українських військових підрозділів у силах швидкого реагування НАТО та загальний хід реформування Збройних сил. Про деталі засідання комісії «Україна-НАТО» кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єремі у Брюсселі розповів заступник військового представника місії України при НАТО полковник Андрій Ординович.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Свида Іван Юрійович проінформував своїх колег щодо основних
підходів у сфері реформування Збройних сил, а точніше їх розвитку в контексті державної програми розвитку Збройних сил. Також поділився думками щодо основних попередніх результатів другого оборонного огляду, який був започаткований у 2008 році і очікується його завершення у березні 2010 року. А також відповів на відповідні запитання у контексті своєї презентації.
А як саме реагували на повідомлення пана Свиди представники військових штабів НАТО?
Представники НАТО прийняли дуже широкі дискусії з цього, що начальник Генерального штабу Збройних сил України поінформував. Схвально віднеслись до тих планів, які існують у Збройних силах України. Висловлювали слова вдячності за широку участь Збройних сил України в миротворчих операціях. А також в силах реагування НАТО було підкреслено, що Україна перша із країн-партнерів долучається до ініціативи такої, якою є сили реагування НАТО. Ще також піднімалось питання щодо удосконалення системи управління військами, удосконалення системи логістики, удосконалення системи військової освіти у контексті досягнення критеріїв, військових критеріїв членства. Було сказано про наміри України щодо участі в 15-16 ротації сил реагування НАТО, а також отримала, не зовсім правильно буде сказати, поради, що стосується нашого фінансового забезпечення Збройних сил, що реформа може бути тільки тоді успішною, відповідно до висловів деяких начальників генеральних штабів, якщо вона має відповідне фінансове матеріальне забезпечення.
Пропозиція українським військовим брати участь у силах швидкого реагування НАТО – це річ доволі унікальна, адже мова йде про готовність протягом короткого часу залучати підрозділи у військових операціях НАТО. Донині такі дії були тільки у компетенції сил Альянсу, чи не так?
То ми зараз знаходимося на етапі заключній сертифікації взводу РХБ захисту, радіохімічної безпеки захисту, для того, щоб бути готовим взяти участь. За умови успішного завершення сертифікації, яка буде 17 квітня по 1 травня проводитись на спільному багатонаціональному навчанні спільно з німецькими колегами, будемо стояти в готовності, так званий стендбай. І необхідності, якщо потрібно буде залучити той чи інший підрозділ, буде звернення до Верховної Ради, Верховна Рада буде приймати рішення і в подальшому наші підрозділи будуть направлятися для надання допомоги. Сили реагування НАТО – це не тільки бойові підрозділи для ведення конкретних дій, а це також для проведення гуманітарних операцій, евакуації цивільного населення, надання медичної допомоги.
Сказав для Радіо Свобода заступник військового представника місії України при НАТО полковник Андрій Орденович. Повністю це інтерв'ю читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Політичні та бізнесові лідери світу зібралися в швейцарському курорті Давосі на щорічний економічний форум. Ця п'ятиденна зустріч в мальовничому альпійському містечку відома не лише своїми екстравагантними прийомами, а й завзятими дискусіями про найболючіші світові проблеми. Ірина Халупа про давоську зустріч.
30 президентів і прем'єр-міністрів та 2,5 тисячі науковців, банкірів, економістів, бізнесових лідерів та фінансистів зібралися на 40-й Давоський бізнес-форум, щоб розігнати ті чорні хмари, які знову збираються над світовою економікою. Хоча Міжнародний валютний фонд прогнозує сильне економічне зростання в цьому році, водночас спостерігається невпинне зростання кількості безробітних, а реформування фінансового сектора залишається чи не найважливішою, але і найспірнішою темою, яка виринає з світової фінансової та економічної кризи. Президент Сполучених Штатів Барак Обама наполягає на потребі гострішої регуляторної політики щодо банків, адже це вони великою мірою створили цю кризову ситуацію, з якої світ намагається видрапатися, і яка коштувала платникам податків мільярди доларів. Банкіри пручаються, для них регуляторна політика – це анафема. Виступаючи в Давосі, керівники Deutsche Bank, британського, Lloyds та інші світові фінансові гіганти неоднозначно виступили проти поширення регуляторних обмежень на банківський сектор. Вони стверджують, що такі обмеження загальмують економічне зростання, яке намітилося останнім часом. Одним із тих, хто підтримує зусилля американського президента щодо відділення комерційних банків від інвестиційних, є економіст і науковець Нур'єль Рубіні.
Я вважаю, що пропозиції адміністрації Обами щодо банківських обмежень є правильними. Але це мало. Якщо фінансові інституції є такими великими, що їхній крах не можна допустити, тоді треба їх просто поділити. Ми повинні відділити комерційні банки від інвестиційних. Загалом реформи йдуть у правильному напрямку. Але вони також повинні більше сприяти створенню стійкої та стабільної фінансової системи.
Французький президент Ніколя Саркозі також пропагує посилений банківський нагляд та регулювання. Шеф Європейського центрального банку теж підтримує план Обами щодо банківського регулювання, але вважає, що банківську реформу треба координувати на глобальному рівні. У глобальній економіці потрібні глобальні підходи до вирішення проблем. Тим часом у п'ятницю, 29 січня, в рамках ділового обіду «Quo Vadis Ukraine», «Куди йдеш, Україно», який вже вшосте проводить фонд Віктора Пінчука та його консалтингова компанія «East One», відбудеться телеміст з кандидатами в президенти Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні минає 95 років від дня народження Якова Гніздовського, одного з найталановитіших українських митців, творчість якого зовсім недавно повернулась на батьківщину. Більше про творчість Гніздовського Оксана Пеленська.
Кожний, хто хоча б раз побачив графіку Якова Гніздовського, запам'ятає її назавжди. Точні, вивірені, майже ювелірні лінії рисунку, якими за спеціальним внутрішнім порядком автор немовби одягає своїх героїв, переважно це багатий світ природи, дерева, тварини, предмети навколишнього світу. З якою гармонією поскладені його яблука в кошику? Це просто букети з яблук. Надовго запам'ятаються і його вівці з дисципліновано укладеними м'якими хвилястими лініями пухнастого кожуха. Тільки Гніздов вдалося осучаснити принципи ренесансної гармонії шляхом зрозумілим сучасникам, чистотою мислення і реалістичною лінією. Дехто порівнює цей гармонійний порядок з іерогліфами. Комусь твори за композицією нагадують витонченість японської гравюри. Не можна уникнути і порівняння з Дюрером. Все це так. Але за духом, за лірикою, ставленням до реалій – це Яків Гніздовський. І ви вже ніколи не сплутаєте його з іншим автором. Яків Гніздовський народився в галицькому селі Пилипче, вчився в гімназії і духовній семінарії у Львові. Словом, все починалось традиційно і не обіцяло несподіванок. Злом настав у 1934 році, коли студента Якова Гніздовського польська влада арештувала за участь у студентському гуртку, який прагнув для України справедливості. На процесі судді, але й інші присутні із здивуванням зауважили, що підсудний усіх намалював. Портрети вражали схожістю, рисунок – легкістю. Ця творча імпровізація врятувала Якова Гніздовського від тюрми. Йому вдалося виїхати, та не до Німеччини, куди дуже прагнув, щоб побачити Дюрера, а до Варшави. Поступив до Академії мистецтв, потім переїхав до Хорватії, де вчився в Загребській академії і познайомився з тамтешньою легендою – скульптором Іваном Мештровичем. Ніхто тоді не знав, що покидаючи Україну в 1936 році, Яків Гніздовський покидає її назавжди. Після війни були німецькі табори для інтернованих, у 1949 році переїзд до США. Яків Гніздовський поповнив ряди тих українських митців, які на чужині прокладали собі дорогу в мистецтві, розповідає львівський мистецтвознавець Оксана Романів-Тріска.
Він був, власне, тим художником, що вмів творити для двох світів, в переносному значенні, звичайно, для етнічно-української громади та неукраїнської. Пояснення цьому феномену, як на мою думку, надзвичайно просте. Високий професіоналізм, якого він набув наполегливими студіями в Варшаві, Загребі, Мюнхені. Йому, власне, властива непересічна працьовитість та бажання досягнути мети, досягнути досконалості.
На чужині було тяжко. Колись Юрій Шевільов, який знав Гніздовського по співпраці з мюнхенському часописі «Арка», зауважив, що Америка дала Гніздовському тільки швидку смерть, але не дала слави по-американськи, тобто швидко. У 1949 році Гніздовський знайшов роботу рекламного художника, яка не приносила творчого задоволення. Коли через рік митець її втратив, прийшла, як він потім згадував, несподівана свобода, а з нею потреба шукати свій шлях. Потім він назвав цей пошук потребою пробудити сплячу царівну, щоб знайти своє «я» в мистецтві. Нині, переглядаючи сотні графічних аркушів Гніздовського, малярські твори чи скульптурні композиції, дивує працьовитість майстра, продуманість кожного штриха чи елемента композиції. Адже тільки Гніздовський насмілився в останній вечері порушити канон і розсадити апостолів навпроти, по дві сторони стола.
Про творчість Якова Гніздовського розповідала Оксана Пеленська. Цей та інші матеріали читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. «Свободу сьогодні» у середу, 27 січня, готував і вів Зиновий Фрис. Зустрінемося. Хай вам щастить!